Sasa ni saa 8 kamili mchana, saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Tume ya uchaguzi nchini Uganda imepiga marufuku mikutano ya kampeni na kuwashawishi wagombea kufanya kampeni kupitia vyombo vya habari. Tume hiyo imesema kuwa uchaguzi mkuu utafanyika kama ilivyopangwa Januari 21, lakini wanapitisha masharti makali ya kuwalinda wapiga kura dhidi ya virusi vya korona. Kuvaa barakoa, usafi wa kuosha mikono na kujitenga kijamii kutaimarisha siku ya upigaji kura. Tume imeweka ratiba maalum ya uchaguzi, ikiwemo uteuzi wa wagombea katika kipindi si chini ya miezi 6. Wananchi wa Uganda watamchagua rais, wabunge na viongozi wa serikali za mitaa katika uchaguzi wa mwaka ujao. Rais Yoweri Museveni, ambaye amehudumu kwa takriban awamu 5 madarakani, anastahili kuwania tena awamu nyingine ya uongozi, lakini bado hajatangaza nia yake kama atakuwepo katika ushindani wa urais. Uchunguzi uliofanywa na idara ya polisi ya New York City umegundua kwamba wafanyakazi kwenye migahawa ya vyakula Marekani hawakutenda uhalifu baada ya maafisa watatu wa polisi kunywa mchanganyiko wa matunda na maziwa ambao huenda ulikuwa umeharibika. Mkuu wa idara ya polisi New York anayehusika na uchunguzi wa aina hii, Rodney Harrison, alitweet tangazo hilo mapema Jumanne baada ya uchunguzi kamili kukamilika. Maafisa hao walipangiwa kufanya kazi wakati wa maandamano dhidi ya ubaguzi wa rangi ambao yaliibuka kufuatia kifo cha George Floyd aliyefariki Mei 25 akiwa anashikiliwa na polisi katika mji wa Minneapolis kwenye jimbo la Minnesota. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Maafisa huko Beijing wanaweka karantini angalau kwa maeneo 21 kuzuia kusambaa zaidi kwa virusi vya korona ambavyo hivi sasa vimeambukiza watu 106 katika mji mkuu wa China. Idadi ya kesi iliongezeka Jumatatu baada ya maafisa walipothibitisha maambukizo mapya 27. Mlipuko wa Beijing ambao kwanza uliripotiwa Alhamisi iliyopita umekuwa unahusishwa na masoko makubwa ya vyakula vya baharini katika wilaya ya kusini magharibi mwa mji wa Shifad. Kiasi cha wakazi 60,000 wanaishi katika maeneo hayo wameagizwa kuwa kwenye karantini majumbani na kupima COVID-19. Maafisa wa Beijing pia wamewapiga marufuku wakazi waliopo kwenye maeneo yenye hatari kubwa kuondoka kwenye mji, na wameweka marufuku kama hiyo kwenye taksi na huduma nyingine za magari. Na soko kubwa katika mji mkuu wa Msumbiji, Maputo, limeendelea kufungwa leo Jumanne, siku ya pili kati ya siku 3 za usafi na kupanga tena bidhaa katika mapambano ya kuzuia kusambaa virusi vya korona. Hatua hii kwenye soko la Shipamanine ni mwanzo wa kufungwa taratibu kwa masoko 63 ya mji mkuu na maeneo 5 ya maonyesho kwa ajili ya kufanyiwa usafi na utekelezaji wa kutokaribiana kati ya mtu mmoja na mwingine, na kuvaa barakoa ili kusaidia kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Kansela wa halmashauri kwa masuala ya afya na huduma za jamii, Alice de Abreu, alisema Ijumaa wakati wa mkutano na waandishi wa habari kwamba kufunga maeneo hayo ni muhimu kwa sababu kesi za COVID-19 zilikuwepo katika masoko ya mji, lakini hakutaja majina ya masoko hayo. Kupanga upya kwa bidhaa kwenye masoko yote kunatarajiwa kukamilika ifikapo mwishoni mwa mwezi ujao. Korea Kaskazini inaendelea na tishio lake la kuvunja ubalozi wa ushirikiano wa Korea uliopo kaskazini mwa mpaka, hatua ya karibuni ya Pyongyang ya kuzidisha mivutano na Seoul. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya kwa undani tunaangalia hotuba ya kufunga bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyotolewa na rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli hii leo, ikiwa ni kukamilisha na kulifunga bunge la 11 la taifa hilo, ikiwa ni hatua ya kikatiba ili kupisha uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwezi Oktoba mwaka huu wa 2020. Tutaangalia basi yale ambayo yameelezwa na kusikia, je, kile ambacho kimeelezwa kinamaanisha nini, mapokezi yake. Maana hotuba hiyo ilijikita zaidi kuonyesha mafanikio ya serikali ya awamu ya tano ambayo inaongozwa na John Pombe Magufuli kupitia Chama cha Mapinduzi. Na katika sehemu ya pili basi tutaangazia leo kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Nini ambacho mtoto wa Afrika hivi sasa anakabiliana nacho na masuala kadha wa kadha ambayo yanakabili katika kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zipo na zinaendelea kuwepo katika kumuangazia mtoto wa Kiafrika. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, tunaanzia nchini Tanzania hii leo ambapo rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amelifunga rasmi bunge la 11 la taifa hilo ambalo lilikuwa likiendesha vikao vyake vya bajeti ya mwaka 2020-2021. Kufungwa huku kwa bunge hili ni hatua ya kikatiba ambapo rais wa taifa hilo hulivunja bunge na kuelekea katika uchaguzi ambao hufanyika kila baada ya miaka mitano. Kwa maana hiyo, wabunge wote hii leo wa bunge hilo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi yao imekwisha na hivi sasa wanarejea ndani ya vyama vyao kuanza mchakato mwingine wa kupata fursa kama kuteuliwa kugombania na kwenda kwenye uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu. Katika hotuba yake ambayo imetumia takribani saa mbili hivi kukaribia saa tatu, rais John Pombe Magufuli ameeleza masuala mengi ikiwa ni mafanikio na changamoto ambazo wamekabiliana nazo katika serikali ya awamu ya tano ambayo ilianza safari yake hapo mwaka 2015 mwezi Novemba, mara baada ya uchaguzi mkuu uliokuwa umefanyika kwa wakati huo, ambapo kila baada ya miaka mitano Tanzania hufanya uchaguzi. Na mwaka huu bunge hilo limevunjwa kupisha masuala ambayo yanaendelea. Naanza kuzungumza na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali. Hebu Dina Chahali, tupe tu muhtasari wa yale ambayo yameainishwa katika hotuba ya Jamhuri, hotuba ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli.
Jijini Dar es Salaam hii leo, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amehutubia na kulifunga bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku kukiwa sasa kunaelekea mchakato wa kuanza kuelekea uchaguzi mkuu ujao unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Akizungumza katika ufungaji wa bunge hilo la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais Magufuli amezungumzia kuhusiana na masuala mbalimbali ya mafanikio katika serikali yake. Kimsingi amezungumzia kwamba serikali ya awamu ya tano imeweza kuhakikisha kwamba uchumi umeendelea kukua, ukusanyaji wa mapato umeongezeka, udhibiti wa ubadhirifu na usimamizi wa maadili ya watumishi wa umma umeongezeka. Hata hivyo, kikubwa pia alichokizungumza rais John Magufuli katika hotuba yake leo ya kuhitimisha bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amezungumzia ugonjwa wa COVID-19 unavyoendelea kupungua hapa nchini, ambapo kwa mantiki hiyo amesema kwamba shughuli zote sasa zitarejea kama ilivyokuwa kabla ya athari za COVID-19, ambapo shule zilizokuwa zimeshafungwa sasa zitafunguliwa rasmi tarehe 29 mwezi huu. Hizi ni shule za msingi na shule za sekondari, ambapo awali tu zilikuwa zimefunguliwa shule za kidato cha cha sita pamoja na vyuo vya kati pamoja na vyuo vya elimu ya juu. Rais Magufuli pia amezungumzia maendeleo ya viwanda katika serikali yake, ambapo amesema viwanda vingi vimeanzishwa vikubwa, vya kati na vidogo, ambavyo vimesaidia sana kuongeza ajira hapa nchini. Kwa hiyo hiko kimsingi tu ambacho ndio Magufuli amezungumzia katika hotuba yake ya takriban saa 2 na dakika 15 kuhitimisha bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Asante Dina Chahali. Vile vile nimezungumza na mwenyekiti wa chama cha upinzani cha NCCR Mageuzi, ambaye pia vile vile ni mbunge wa Vunjo, James Mbatia, kuona mapokezi yake ambayo ameyaona katika hotuba ya rais wa Tanzania. Je, yale ambayo umeaona ndugu James Mbatia ni nini hasa, ikiwa kama mafanikio vile vile na changamoto za serikali ya awamu ya tano? Nini hasa ambacho umekiona, labda tukianzia hapo?
Kweli ametoa hotuba ya takriban saa 2, na kwa kiasi kubwa alikuwa anaelezea mafanikio ya serikali ya kwa serikali ya awamu ya tano kwa hii miaka mitano, miaka minne na nusu hivi, mitano kabla bado. Tumeyapokea, kuna kupokea chanya na kuna kupokea hasi. Na kwa kuwa dunia leo tunazungumzia chanya, na yale yaliyo hasi tunayachukulia namna gani ya kuweza kuyachanganua na kusimamia vizuri, ili yaweze yakachanua na yakawa chanya. Kwa msingi huo aliyezungumzia, mimi ningependa nikazungumzia moja kubwa hata kwenye sekta ya elimu. Kwenye elimu serikali hii, kuna swala la kuongezeka kwa wanafunzi wengi zaidi kwenda shule za msingi, kwenda shule za sekondari, vyuo vikuu na vyuo vingine. Na kwa hivyo kwenye mass education kwa wingi tumeongeza wingi wa elimu Tanzania, labda wingi wa wanaojumuika au wanaoingia kwenye mfumo rasmi wa elimu Tanzania. Lakini kwa upande mwingine wa pili, sasa wa changamoto ni hali ya elimu, quality, ubora wa elimu. Kwa kiasi kikubwa lazima uangaliwe kwa mapana yake, kwa sababu sera ya elimu tulionayo ya 2014, na ukitoka kwenye sera unaenda kwenye mitaala, unatoka kwenye mitaala unaenda kwenye mitasari, alafu unaenda kwenye vitabu, ule mfumo rasmi wa elimu una kwenye ubora bado unayumba kwa kasi kubwa kubwa, ukiangalia na dunia ya leo ya sayansi na teknolojia, na hasa kwenye artificial intelligence ambako ndiko dunia inaenda kwa kasi kubwa sana ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo hatujaweza kwa kiasi kikubwa kuwekeza vya kutosha na ikajumuisha jamii yote kwa pamoja, serikali na wadau wengine na jamii kwa pamoja, kuweka ubora wa elimu. Kwa mfano, mwaka jana tarehe 13 na 14 ya mwezi wa 12 siku ya Jumamosi, tulikuwa kule jijini Arusha tukiwa tunaangalia kujadili masuala mbalimbali ya haki za binadamu, masuala ya elimu, masuala ya afya na mengineyo. Tulialikwa na ufadhili wa UNDP chini ya tume ya rais ya haki za binadamu, na mimi nilikuwa mtoa mada wapo ni mshiriki katika kongamano hilo au mazungumzo hayo. Tulishiriki na wizara ya elimu, wizara ya TAMISEMI na wengine. Inaonekana kwa sasa, kwa ile mwaka jana mwezi wa 12, Tanzania tuna upungufu, wanafunzi wetu wana upungufu wa vyo matumizi ya vyo kwa takriban 60%. Na utakumbuka hata mwaka jana kule Mwanza kuna wanafunzi walilalamika kwa mheshimiwa rais kwamba shule ina wanafunzi 1320 lakini kuna matundu ya vyo 132 tu. Yaani kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani wanafunzi wetu, hata ile haki ya msingi iliyotangazwa kwenye tamko la ulimwengu la haki ya binadamu, utu wa mwanadamu, haki ya kuweza kusaidia inakosekana. Kwa hivyo tuna shule zimepanuka ndio na haya mengine. Kwa hiyo lazima tuangalie na ubora. Na sasa, ubora utatusaidia sana kwenye lengo la 4 la malengo endelevu ya dunia kwenye elimu bora, sawa, shirikishi kwa wote. Kwa hiyo mingine ambayo ni chanya, na tunajua serikali zote duniani hazikamilisha mambo yoyote kwa wakati mmoja, inabidi kwamba tukienda kwenye kampeni tushikanishe hoja, vyama mbalimbali namna gani ya kuifanya elimu ya Tanzania iwe bora zaidi kuliko ilivyo sasa.
Kwenye swala lingine labda ambalo umeliona kwamba lina pande zote mbili chanya na hasi kwa katika hotuba ya rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, ni nini hasa ndugu Mbatia?
Yako mengi yaliyoelezwa. Kuna swala la Asia, ndio utajiri mkubwa wa mwanadamu alionao ni Asia. Asia ikitetereka basi mengine yanakuwa kuwa ni shida. Na kwenye Asia kwa kiasi kikubwa imepanuliwa hospitali, imepanuliwa vituo vya afya, imepanuliwa zahanati nyingi, yani zile tena hospitali za rufaa, hospitali za mikoa za rufaa na nyinginezo. Sasa namna ya kutoa zile huduma ziweze zikawafikia walengwa ipasavyo, bado kuna uhitaji mkubwa wa kuwekeza zaidi kwenye sekta ya afya.
Kuna eneo ambalo limekuwa likizungumzwa sana katika utawala wa Rais John Pombe Magufuli toka alipoingia madarakani, haki za vyama vya siasa, uhuru wa vyombo vya habari, na amekuwa kama akikosolewa na ndani na nje ya Tanzania juu ya hilo. Hata tunaona hivi sasa katika haya mapambano ya corona, bado kuna hali ya mataifa mengine ya nje, jumuiya za kimataifa zimekuwa kama bado zina wasiwasi na juhudi za Tanzania. Tumesikia kwamba ametangaza kufungua shule zote. Nyinyi kwanza, mapokezi yenu yakoje kwenye hilo, lakini vile vile katika hali ya kidemokrasia, haki yenu nyinyi wanasiasa hasa wapinzani kushiriki siasa, kile ambacho mmekiona katika miaka mitano iliyopita na kile ambacho kimeakisi kwenye hotuba yake ya leo, nini ni hasa?
Kwa haraka haraka tu kwenye hili swala la homa ya mapafu COVID-19, ugonjwa huu, kwa hili ni janga la kidunia, na WHO alitangaza tangu ile mwezi wa tatu, ile tarehe na kama niko sahihi tarehe 11 ya mwezi wa tatu, kwamba ni janga la kidunia. Lakini kwa kuwa majanga ya mengi yaliyo duniani leo hii, zaidi ya 96% ya majanga yote duniani yanatengenezwa na binadamu, yanatokana na binadamu, ni wanasema ni majanga yanayosababishwa na binadamu. Ni 4% tu ndio yanatokana na nguvu asilia, na mambo ya tabia nchi na mambo mengi, hata mambo ya tabia nchi kwa kiasi kubwa ni binadamu ameharibu dunia hii. Sasa hili ni janga la kidunia, na hakuna nchi yoyote ambayo mpaka leo, kwa sababu ndio wameweza kupata majawabu namna gani, aidha kupata tiba au kinga ya magonjwa au kupata njia sahihi za kuweza kulisimamia jambo hili au kupambana nalo au kujua. Kwa hivyo kila mwanadamu anatumia njia ambayo anaona iliyo bora, kwa sababu unaweza kuna mataifa makubwa kama Marekani na wao wamepata mtikisiko mkubwa sana kwenye janga hili la COVID-19. Na WHO walikutangazia kwamba nchi za Afrika ifikapo tarehe 30 April zaidi ya Afrika itakuwa na wagonjwa zaidi ya milioni 10 katika hili. Nao pia ilikuwa ni ubali, wamebashiri au wametabiri itakuwa hivyo, lakini haikuwa hivyo. Kwa sababu unaweza kuona kwamba ni janga la kidunia, ni mtikisiko wa kidunia wa nchi zilizoendelea, zinazojitathmini, nyingine ambazo hazijaendelea. Kwa hivyo hakuna mwenye majawabu sahihi ya hili. Kwa hivyo kila mmoja anaweza kaongelea upande wake, huyu akazungumza hivi, huyu akazungumza hivi, huyu akazungumza hivi, lakini tunaweza tukachukua magonjwa kama ukimwi ilivyokuwepo, watu kunyapaliwa na nini, mambo ya malaria na mengine. Kwa hivyo bado ni kujifunza na kutafakari na kuwa na utulivu wa fikra, na unapojua unapokuwa vitani vya kidunia, niseme wazazi, ilipotokea kule China, dunia ingeweza ikajikita vizuri kwenye lengo la 17 la Global Partnership, wangeweza tukaudhibiti ugonjwa kule China kabla hujasambaa zaidi. Lakini kwa kiburi cha binadamu na jeuri ya binadamu ndio kupitikia hivyo. Kwa hivyo hata Tanzania ni kweli na malalamiko mbalimbali, kuna kutokuaminiana, kuna kutofikra tofauti, na sisi kila mtu anajaribu kuchukua nafasi yake kutoa. Lakini ukiwa vitani, inabidi kuwa pamoja, kuwa na umoja wa kitaifa, kuwa na fikra za pamoja, mnashinda hiyo vita. Na hii ndio iliyoko duniani kote. Kwa hivyo hakuna mwenye majawabu. Kwa mfano kufanya total lockdown, kwa mfano kama walivyofanya wenzetu wa nchi za Ulaya na nyingine, baadaye wamekuja kuona hilo halikuwa sahihi na linaleta hofu zaidi. Wale wengine ambao wana hofu, kwa hivyo hakuna kunyoshea vidole hapa kwenye masuala ya COVID-19. Na mimi ni mtaalamu wa masuala ya majanga, unajua kuna hii ni non-risk, sio non and non-risk, wala ni non and non-risk, hapana. Sasa hili ni kwa kifupi niseme hivyo. Kwenye hili swala la demokrasia, ni kweli katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatupa haki. Kwanza nianze tu na Mwalimu Nyerere, mwaka 1958 tuligombea uhuru wa Tanganyika, wakati huo nilikuwa sijazaliwa, wakati mwalimu anagombea aliomba Umoja wa Mataifa uhuru wa kauli, uhuru wa watu kujieleza, uhuru wa watu kujumuika, uhuru wa watu kuweza kutoa fikra zao mbadala. Na akasema kama wakoloni mtakataa kutupa uhuru, tutawashtaki kwa Mwenyezi Mungu, na kama Mwenyezi Mungu hata sikia kilio chetu, tutawashtaki kwa shetani. Tuko tayari kwa mapambano, kwa kauli ya Mwalimu Nyerere. Tena kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 kuna haki ya watu kujumuika, vyama vya siasa vina haki ya kujumuika, haki ya kujieleza, haki ya kufanya shughuli zao. Lakini kwenye utawala huu kwa kiasi kikubwa hilo limetia dosari kubwa ya watu kuweza kujumuika, kushiriki katika katika majukumu yao ya kisiasa. Kwa kiasi kikubwa demokrasia upande huo imeminywa sana sana sana, japo alikuja na utaratibu mwingine. Lakini ndana unajua kushika utaratibu mahali popote, usipofuata ule utaratibu inakuwa ni fujo. Ukishika utaratibu mahali popote, tuna utaratibu wa kikatiba, utaratibu wa sheria, utaratibu wa kikanuni, sheria ya vyama vya siasa, kanuni zake, katiba za vyama vya siasa, tunafanya siasa zetu hizi kwa mujibu wa sheria. Lakini haki hiyo kwa kiasi kikubwa imeminywa sana. Kwa hivyo demokrasia kwenye kipindi hiki haikushamiri ilivyotakiwa kushamiri, au pale ambapo tulikuwa tumefikia. Hili ni jambo, ni changamoto kubwa, na naamini tukitoka kumaliza kwenye kampeni kwenye serikali ijayo, lazima hili liangaliwe kwa mapana yake, ili kuweza taifa letu, Mwalimu Nyerere alisema binadamu wote ni ndugu zangu, na heshima tuliyokuwa nayo Tanzania, tuweze tukaendelea kwenye kasile ambayo tulikuwa tunaendelea kwenye demokrasia.
Asante sana. Huyo basi ni mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, chama cha upinzani, ambaye vilevile ni mbunge wa jimbo la Vunjo, akizungumza nasi akitoa maono yake yeye kama mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, chama cha upinzani, hali kadhalika na mbunge wa Vunjo, alikuwepo ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii leo kusikiliza hotuba ya kufunga bunge la 11 la Tanzania. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo hii leo tunaangazia siku ya mtoto wa Afrika, siku hii ambayo imeanza kuadhimishwa toka mwaka 1991 na imekuwa ikiadhimishwa kila tarehe 16 ya mwezi Juni, kuangazia wale watoto ama vuguvugu la Soweto nchini Afrika Kusini, ambapo kuna baadhi ya watu waliwao wakipigania uhuru, haki zao, hasa wengi wao walikuwa ni wanafunzi walioandamana kutaka haki zao za elimu. Siku hii ilichukuliwa na kufanya siku ya rasmi kabisa ya watoto wa Afrika ama mtoto wa Afrika, ikiangazia masuala mengi yanayomkabili mtoto wa Afrika, ambapo swala kubwa ambalo linaonekana mpaka hivi sasa watoto waliopo katika mataifa ya Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara, inaelezwa kwamba takriban watoto milioni 57 walio katika umri wa kuwepo mashuleni kwa hivi sasa hawapo mashuleni duniani kote, lakini nusu ya watoto hao wapo katika eneo la Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Hivi sasa masuala mengi ambayo yamekuwa yakielezwa juu ya watoto ni watoto kutumikishwa katika majeshi mbalimbali katika mataifa yenye migogoro. Swala hili limekuwa likiendelea kwa miaka mingi sana barani Afrika. Hali kadhalika swala lingine ambalo limekuwa likielezwa ni utumikishwaji wa watoto katika mashamba, sehemu za migodi, kutokana na umasikini ambao umekuwa ukikabili katika familia mbalimbali za bara la Afrika. Kuhusiana na hili nimezungumza na Cosmas Bahali, ambaye yeye anatoka katika kituo cha kuangazia migogoro barani Afrika na usuluhishi wake, ambapo pia anaangazia pia masuala ambayo yanawakabili watoto katika maeneo mbalimbali yenye migogoro. Sasa moja kwa moja tukianza kuangazia swala hili, Cosmas, labda utueleze kile ambacho kinamkabili mtoto wa Kiafrika wa leo ni nini hasa?
Asante. Nashukuru kwamba maadhimisho haya yanakuja wakati ambapo Afrika imekuwa na changamoto mbalimbali tangu miaka mingi, kutoka miaka tu ya 90 hapa bara Afrika limekuwa lilivyokutana na baada ya vita baridi tuseme, kumekuwa na changamoto kwamba kumekuwa na vita mbalimbali katika mataifa mengi ambao wahanga wakubwa ni watoto na kina mama wakiwa wakimbizi na katika maisha yanakuwa magumu sana katika mataifa haya, kwa mfano Somalia, Sudan, Sudan ya Kusini, kwa sasa Kongo, Burundi. Unaona watoto walipata kwa kweli walipotoa walipata wamepata matatizo mengi na wamekosa haki zao za msingi kwa muda mrefu katika wakati ambao tumekuwa na wakati wa mgumu. Lakini bado katika wakati huu bado kuna changamoto nyingi ambao watoto wanazikutana nazo hasa katika kupata haki za msingi kutoka kwenye katika serikali zao na katika familia zao.
Kile ambacho unakiona kinaendelea kwa mtoto wa Afrika, maanake kuna kwa mfano ukiangalia kauli mbiu ya mwaka huu inazungumzia mambo ya haki ya masuala ya kisheria kwa watoto, na si tu sheria tunapozungumzia tunamaanisha mahakama, hata kwenye ngazi ya familia ukiacha katika maeneo yenye migogoro ambayo umegusia hapo. Je, kile ambacho unakiona kinachomkabili mtoto wa Afrika kwa hivi sasa ni nini hasa?
Mtoto wa Afrika ana changamoto nyingi katika mataifa yote kwa sasa. Utaona kwamba kupata haki za msingi katika taifa lake, kwa mfano tu elimu, watoto wengi katika mataifa mengi ya Afrika, baada ya mataifa mengi kufuata mfumo wa kiliberali, yani kufanya watu wajilipie maada wenyewe, ujiendeshe wenyewe, walijikuta kujikuta kwamba watoto wengi walikuwa hawapati fursa ya kwenda kupata huduma za elimu, wameacha shule kwa sababu hawana ada wala hawawezi kupata vifaa kwenda masomoni. Lakini vile utakuta pia kwamba hawapati huduma za hospitali na kadhalika. Kwa mfano hii swala ya elimu tu, utakuta kuna mataifa mengine mpaka sasa hivi yameshindwa, lakini mengine yamejitahidi kufuta ada mashuleni. Katika kuanzia chini kabisa mpaka labda kidato cha nne, ili kuhakikisha kwamba watoto hao wanapata haki kimsingi. Haki kubwa kuliko zote ni hiyo ya elimu, lakini pia ya kupata huduma hiyo, kuweza kuishi kama chakula na kadhalika.
Kwa mazingira ambayo yamekuwa yakiendelea, kwa mfano mataifa mengi ambayo ukiona sasa hivi yanaweka sheria mbalimbali za kulinda watoto, kuna swala moja ambalo limekuwa likielezwa kwa miaka mingi sana, swala la utumikishwaji wa watoto katika masuala ya ajira. Kuna wazazi wengine wanajikuta wanawatumikisha watoto wao, lakini wao wakiona kwamba ni jambo la kawaida au jambo la haki kwao kama wazazi kumtumikisha mtoto, ilhali ukiangalia sheria za kimataifa zinavyoeleza unaona kwamba zinaangukia katika ukiukwaji wa haki za watoto wenyewe. Kwenye eneo hili hasa katika uelewa wa wazazi hasa maeneo ya vijijini, umekuwaje kwa kile ambacho unakiona?
Kuna mambo mawili nataka niweke wazi hapo. Kuna kutumikishwa kwa mtoto na kufundishwa kwa mtoto, kuna vile tofauti hapo. Tukizungumzia kutumikishwa, maana yake familia haina uwezo labda na inaamua labda kumtoa mtoto wake akafanye kazi kuibarua kwenye mashamba ili familia iweze kupata chakula, huku wazazi wake wako nyumbani wamepumzika. Basi hiyo basi ni utumikishwaji wa watoto, na hii imekuwepo kweli kwa sababu ya hali ya uchumi ni mgumu, familia masikini, au utakuta familia nyingi za vijijini, kwa mfano sasa hivi utakuta imebakia wazee. Unakuta watoto wao walio wazao, watoto wao wanaishi na wajukuu hao. Unaona changamoto, kwa sababu unakuta familia inaishi na wajukuu na washindo wazazi wake, labda unakuta wamekufa kwa magonjwa kama ukimwi na kadhalika, au yatima unakuta, au wengine uchumi ni mgumu, wameamua kuwafanya watoto waende mashambani kufanya kazi kwa sababu kutokana na hali ngumu ya maisha. Au unakuta wazazi wapo lakini hawatunzi, lakini watoto wabidi tu waache masomo wakafanya vibarua hivyo kwenye mashamba wapate hela na kuweza kuendesha mambo yao na kupata hata pesa za shule. Kwa hiyo hiyo ni changamoto moja ipo kwenye mashamba.
Asante sana bwana Cosmas Bahali kwa kutueleza hayo yote, na hapo ndo tunakamilisha matangazo haya ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani sana kwa kuwa nami. Usikose kuungana nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya kundani.